Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតអំពីការវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងចិនថាខ្លួននៅរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសារ៉ុនអាមេរិករឹបអូសបានគ្រឿងបន្លាស់មីស៊ីលដែលគេសង្ស័យថាជារបស់អ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនដឹងតិចតួចអំពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបដិញ្ញាសិក្សាបន្ថែមសម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យយុវតីសស្រីនិតជាយុវតីម្នាក់ដែលចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាព្រោះថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេព្រោះវាថ្កោលទោសកើតនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើង
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលជលផលទទូចឲ្យពលរដ្ឋរស់រានទិញត្រីធ្វើប្រហុកក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៅមុខបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចថៃជួបបញ្ហាផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់លើពលករកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi នឹងថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអំពីការវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ពីតំណែងការថ្លែងរបស់អ្នកស្រី Pelosi ដែលនឹងមានការផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបញ្ញវន្តផ្នែកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ3នាក់បានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាថាលោក Trump បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចត្រូវចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ពីតំណែងបានដែលនោះគឺលោក Trump បានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយលោក Noah Feldman សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានប្រាប់សមាជិកសភាថាលោក Trump បានស្នើដោយខុសឆ្គងឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden លោកបានបន្តថាករណីនេះបង្ហាញថាលោក Trump បានប្រព្រឹត្តយ៉ាងច្បាស់នៅឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទល្មើសមជ្ឈមធ្ងន់ធ្ងរដែលនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងបញ្ញវន្តផ្នែកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងនេះបានរំលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីជាង200ឆ្នាំមុននៅពេលដែលបិតាស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាប្រធានាធិបតីអាចត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងបានប្រសិនបើសមាជិកសភាសម្រេចថាប្រធានាធិបតីនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិអំពើពុករលួយឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទល្មើសមជ្ឈមធ្ងន់ធ្ងរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Feldman និងបញ្ញវន្ត២រូបទៀតគឺអ្នកស្រី Pamela Carlin សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងលោក Michael Gerhardt សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោក Trumpគឺត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងបានដោយពួកគេបានហៅទង្វើរបស់លោក Trump ថាជាការរំលោភអំណាចរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននៅថ្ងៃប្រហោះនេះគេឃើញមានក្តីសង្ឃឹមកើនឡើងដែលថាភាគីទាំងពីរជិតឈានដល់ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងតូចមួយប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងការគាំទ្រនាពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងលើជាតិសាសន៍ភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រទំនងជាធ្វើឲ្យការចរចាពិបាកនឹងសម្រេចបាន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វឹងបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាភាគីទាំងពីរនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1ពុនកយគួរតែត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅតាមនោះដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំហាក់ដូចជាបង្អាក់ដល់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងខែនេះដោយលោកបានស្នើថាលោកពេញចិត្តឲ្យរងចាំរហូតដល់ក្រោយពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់សិនមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយនឹងចិនប្រទេសចិនបានគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនកំណត់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ណាមួយសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែលរាប់រយពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនាវាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទាក់រកឃើញកន្លែងលាក់ទុកដ៏សំខាន់មួយនៅអ្វីដែលគេគិតថាជាគ្រឿងបន្លាស់គ្រាប់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់បញ្ជូនទៅឲ្យពួកបះបោនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទាហានជើងទឹកនិងកងកម្លាំងល្បាតសមុទ្រអាមេរិកកាំងបានឡើងជិះលើនាវាតូចមួយនៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់ភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននឹងបានរឹបអូសអាវុធមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាយូរមកហើយថាបានរត់ពន្ធអាវុធឲ្យពួកឧទាម Houthi ដែលវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកដំបូងដែលអាវុធទំនើបបែបនេះត្រូវបានរឹបអូសនៅពេលដែលកំពុងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះនាវា USS Sherman កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការជាប្រចាំតាមសមុទ្រហើយក៏បានឃើញនាវាឈើតូចមួយដែលមិនមានដោតទង់ជាតិប្រទេសណាមួយបន្ទាប់មកមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានបញ្ឈប់និងឡើងលើនាវានោះរកឃើញអាវុធទាំងនោះលោក Sean Robertson អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងបានបង្ហាញថាគ្រឿងបន្លាស់មីស៊ីលទំនើបទាំងនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអាវុធប៉ុន្មានដែលត្រូវបានរឹបអូសនោះទេអាវុធទាំងនេះឥឡូវនេះត្រូវបានផ្ទុកនៅលើនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដើម្បីឲ្យជំទាស់ទៅនឹងក្បួនច្បាប់របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលចង់ហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទនានានៅតាមតំបន់ជនបទមិនឲ្យប្រើលុយដែលបានមកពីថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន8,500លានដុល្លារទៅទិញទូរស័ព្ទ Huawei ពាក្យបណ្ដឹងនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការតំណាក់តំណងសហព័ន្ធបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលដាក់បំរាមដូចនេះកាលពីខែមុនលើក្រុមហ៊ុន Huawei និងលើក្រុមហ៊ុន ZTE ដោយយោងលើហេតុផលព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយនៅឯទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងទីក្រុង Shenzhen នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោក Song Liuping ប្រធានទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បាននិយាយថាគណៈកម្មការតំណាក់តំណងសហព័ន្ធបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយថាក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាការគម្រាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិសិស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនសិង្ហបុរីទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសអេស្តូនីជប៉ុនហ្វាំងឡង់កូរ៉េកាណាដានិងទីក្រុងហុងកុងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលនាំមុខសិស្សអាមេរិកកាំងផ្នែកការអានគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះបញ្ជាក់តាមការសិក្សាអន្តរជាតិមួយអំពីការអប់រំនៅទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង7ផ្នែកគណិតវិទ្យាបន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងសៀងហៃជៀងស៊ូនិងជឿជាងនៃប្រទេសចិនគឺប្រទេសសិង្ហបុរីទីក្រុងម៉ាកាវទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងតៃប៉ិប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េប្រទេសអេស្តូនីហូឡង់និងប៉ូឡូញនៅទ្វីបអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសនាំមុខគេផងដែរចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានចំណាត់ថ្នាក់ទី37នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកាណាដាស៊ុយអែតអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីអ៊ីតាលីនិងហុងគ្រី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ
យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនដឹងតិចតួចអំពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែបដិញ្ញាសិក្សាបន្ថែមសម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលជលផលទទួលឲ្យពលរដ្ឋរស់រានទិញត្រីធ្វើប្រហុកក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៅមុខបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកថេហូយ៉ានឹងពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចថៃជួបបញ្ហាផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់លើពលករកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុវជនមួយចំនួនមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលបានមកស្វែងយល់អំពីដំណើរការកាត់ក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដឹងតិចតួចអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការកាត់ក្តីមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់របបដ៏ប្រឡាយនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិរបបខ្មែរក្រហមគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ការប្រឡងរបស់ពួកគេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនិងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺជាអ្វីដែលយុវតីធីថនបានដឹងថាធ្លាប់កើតឡើងនៅសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយុវតីវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះមិនបានដឹងលម្អិតអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏មិនបានដឹងពីការកាត់ក្តីមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបនេះនោះដែរយុវតីធីថនជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យមេសាងនៅខេត្តព្រៃវែងស្ថិតក្នុងចំណោមសិស្សប្រមាណ400នាក់ផ្សេងទៀតមកពីវិទ្យាល័យមេសាងដដាលនេះដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សាជាលើកដំបូងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកា
អត់ដែលធ្លាប់ដឹងហងតែមកលើកទី1ចឹងហើយចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីសម័យហ្នឹងហើយចង់ស្វែងយល់ដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវនៅពេលប្រឡង
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់យ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់របបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមមិនដល់10នាក់ត្រូវបាននាំមកប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនុនជាអតីតប្រធានសភាលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអៀងធីរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ចំពោះអំពើឃោរឃៅដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសាលតែឃីវសំផនម្នាក់គត់ដែលបន្តការកាត់ទោសក្នុងវ័យចាស់ជរារបស់ខ្លួនលោកអៀងសេរីនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លាប់មុនដំណើរការកាត់ទោសបានបញ្ចប់ដោយឡែកលោកនួនជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាក្រោយពីស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យអរិយៈពេល1ខែលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំនួន2លើករួចមកហើយយុវតីធីថនមិនសូវស្គាល់មេដឹកនាំខាងលើនេះទេតែបានអះអាងថាធ្លាប់បានដឹងពីសម័យពលពតតាមរយៈការអានសៀវភៅ
ខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ដែរខ្ញុំដឹងច្បាស់តិចតិចព្រោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ពលពតភៀសផននិងលោកតាលុនណល់
នៅពេលយុវតីរូបនេះមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលជាង1ម៉ោងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះមានការបើកសវនាការលើសំណុំរឿង003ប្រឆាំងនឹងលោកមាសមុតយុវតីធីថនក៏មិនស្គាល់ថាលោកមាសមុតជានរណានោះដែរទោះយ៉ាងណាយុវតីរូបនេះថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតុលាការកូនកាត់ខ្មែរក្រហមបានផ្តល់ឱកាសឲ្យកញ្ញាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីរបបខ្មែរក្រហមរបស់ពលពតនាងនិយាយទៀតថានាងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលនាងបានទទួលពីសាលាក្តីទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់នាងដែលនៅឯខេត្តព្រៃវែងនាងសស្រីនិតជាយុវតីមួយរូបទៀតស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយយុវតីធីថនដែរជាសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យមេសាងនាងស្រីនិតបានដឹងតិចតួចអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកុម្មុយនីស្តជួលនិយមខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សនិងបែកបាក់គ្រួសារទោះយ៉ាងណាយុវតីសស្រីនិតនិយាយថាការសិក្សាឲ្យបានច្រើនអំពីប្រវត្តិខ្មែរក្រហមអាចជាដើមទុនមួយសម្រាប់ការប្រឡងនាពេលខាងមុខ បន្ថែមលើនេះនាងក៏បានអំពាវនាវឲ្យយុវសិស្សផ្សេងទៀតខិតខំយល់ដឹងអំពីរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃក្រោយ
ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិអរគ្នាព្រោះថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេព្រោះវាថតរូបកើតនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងត្រូវចងចាំវាព្រោះវាមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសិក្សាដើម្បីយកទៅធ្វើការប្រឡងផ្សេង
ៗចំណែកយុវជនរុនភៀនវ័យ19ឆ្នាំមិនបានដឹងអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេហើយក៏មិនសូវចាំឈ្មោះមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៃរបបនេះដែរសម្រាប់យុវជនរូបនេះផែនការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនសូវមានគុណភាពនៅស្រុកកំណើតនៃខេត្តព្រៃវែងគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះកន្លងមកមិនបានចំណាយពេលច្រើនស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យខ្មែរក្រហម
ភាសាតែមានបញ្ហាផ្លូវខ្នល់ធ្វើទៅអត់សូវបានល្អហើយមានគ្រួសារក្រីក្រមួយចំនួន
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនមានប្រជាជនតែ 10% ប៉ុណ្ណោះស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន16លាន5សែននាក់គឺមានអាយុក្រោម22ឆ្នាំប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនទាំងអស់នោះរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមពួកគេកម្រនិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ណាស់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងផ្ដល់ការឈឺចាប់ទៅដល់កូនកូនរបស់ពួកគេការនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានរស់នៅដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេដឹងថាបានសម្លាប់គ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យជាច្រើនដោយប្រើត្បូងចបនិងមិនឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សស្មើនឹងគ្រាប់កំភ្លើងផងដោយឡែកបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនអ្នកទស្សនាដែលបានទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រមាណ7កន្លះលាននាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេតពត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកទស្សនាទាំងនោះគឺជាយុវជនដែលជាសិស្សនិងនិស្សិតកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីក៏បានចុះផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដល់សិស្សនិងនិស្សិតជិត20ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតនៅតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានា
ការរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់សិស្សានុសិស្សពីតាមជនបទនេះមកនេះគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងគឺទទួលបាននៅព័ត៌មានពេញលេញអំពីដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតាមទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខស21គុកទួលស្លែងឬក៏បឹងជើងឯកជាដើម
ការសិក្សាលម្អិតបែបប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអប់រំជាតិនៅឆ្នាំ2009ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌល WSD Handa ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះត្រូវបានសិស្សសាលាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមើលឃើញថាជាឧបករណ៍សម្រាប់ការអប់រំច្រើនជាងមធ្យោបាយដើម្បីរកយុត្តិធម៌ការសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018នោះបានស្ទង់មតិសិស្សសាលាចំនួន83នាក់ជាមួយសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន16មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកអប់រំជាច្រើនអ្នកទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅដើមរដូវធ្វើប្រហុកផ្អកឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលជលផលសំទោសរដ្ឋបាលជលផលស្នើឲ្យពលរដ្ឋរស់រានទិញត្រីធ្វើប្រហុកក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៅមុខនេះខណៈដែលទឹកទន្លេសាបមានការហូរស្រកលឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលអ្នកជំនាញកសិកម្មបារម្ភថាផលនៃសារត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកអាចនឹងធ្លាក់ចុះកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
រដ្ឋបាលជលផលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រញាប់ទិញត្រីមកធ្វើប្រហុកផ្អកឬត្រីឆ្អើរក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៅមុខទៀតដើម្បីត្រៀមបម្រុងទុកសម្រាប់បរិភោគប្រចាំឆ្នាំនៅពេលដែលកម្រិតទឹកហូរចេញពីបឹងទន្លេសាបបានស្រកចុះខ្លាំងនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះ រដ្ឋបាលជលផលបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះថាការស្រកចុះយ៉ាងលឿននៃកម្រិតទឹកហូរចេញពីបឹងទន្លេនោះមិនធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងរយៈកាលកន្លងមកទេការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដងទន្លេសាបអាចនេសាទត្រីបានច្រើនក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃជាពិសេសក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលប្រសិនបើមេឃស្រឡះល្អនិងគ្មានភ្លៀងកក់ខែសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានសរសេរថាយោងតាមស្ថានភាពដូចបានជម្រាបជូនខាងលើរដ្ឋបាលជលផលស្នើសុំអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើប្រហុកផ្អកត្រីឆ្អើរលក្ខនិងលក្ខសម្រាប់ទុកបរិភោគប្រចាំឆ្នាំមេតាអញ្ជើញទិញត្រីក្នុងខែមករាឬខែធ្នូនេះឲ្យបានរស់រាន់តាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចបានជម្រាបជូនខាងលើលោកសុយកែវលេខាសហគមន៍នេសាទបឹងទន្លេសាបកោះព្រែករាំងសិលនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាការនេសាទត្រីប្រហុកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះហាក់មានសន្ទុះច្រើនប៉ុន្តែនៅតែមានផលតិចជាងឆ្នាំមុន
កន្លងមកវាអត់ទៅបានដែរប៉ុន្តែរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះរឿងថាក្រំត្រូវត្រូវត្រីប្រហុកតាមវិធ្លាក់ខ្យល់មក
អ្នកនេសាទដែលរស់នៅជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបរូបនេះបន្ថែមថា
ឆ្នាំនោះតកតងទី1ដែលមិនទៅសម្បូរដូចមុនទី1កថាទឹកឡើងវាអត់ទេតាមខែមុនណាឡប់មុននោះដល់ខែវាត្រូវឡើងវាឡើងដល់ឆ្នាំនេះក៏អត់ឡើងទឹកនោះដល់ត្រីវាអត់បានចូលព្រៃពងកូនទេអត់ទៅសម្បូរណាស់ណា
BOA មិនអាចតកតងលោកអេងជាសានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដូវធ្វើត្រីប្រហុកឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយអំឡុងពេលដែលទឹកទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមហូរស្រកចេញទៅកាន់ទន្លេមេគង្គវិញប្រជានេសាទតាមបឹងទន្លេសាបនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះផលនេសាទត្រីប្រហុកនៅក្នុងដើមរដូវនេសាទនេះដោយសារតែកម្ពស់ទឹកមានកម្រិតទាបនិងមានការស្រកលឿននោះអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាលោកយ៉ងសាំងកុមារក៏សម្គាល់ថាត្រីប្រហុកដែលជាមុខម្ហូបចម្បងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំនេះ
អញ្ចឹងជាទូទៅវាជារឿងមួយសំខាន់ហ្នឹងឯងខ្មែរហ្នឹងណាគឺត្រីប្រហុកហ្នឹងហើយបើយើងបរំខ្លាំងវាអត់ចូលទៅបងថៃហើយបើវាទៅទៅជួយក៏វាអាចថ្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងបណ្ដាយើងចាំមើលវាតិចទ
ៅណាយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសភាពការកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រចាំខែតុលានិងទិសដៅអនុវត្តរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសម្រាប់ការនេសាទទឹកសាបដៃត្រីអនុវត្តបាន 2,540 តោនស្មើនឹង 21% នៃផែនការ 12,000 តោនហើយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានការថយចុះ330តោនរីឯការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកថេហូយ៉ានឹងពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចថៃជួបបញ្ហាផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់លើពលករកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកឆេងប៉បាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមអគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ទាំងអស់លោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAដែលនៅថ្ងៃនេះយើងមានតកតោនឹងប្រធានបតតកតោនឹងប្រធានតកតោនឹងអាស៊ានដែលយើងហៅថាអាស៊ាន Corner ដូចលោកនាងធ្លាប់ជ្រាបហើយសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយៗយើងតែងតែមានវាគ្មិននិងប្រធានបតដែលជជែកអំពីបញ្ហានានាតកតោនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាតំបន់នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកថាអាស៊ាននឹងឯងបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកឌីថេហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីផ្នែកគម្រោងសិទ្ធិការងារពលករចំណាក់ស្រុក មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលហៅកថាសន្ត្រាល់បាទសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទលោកហូយ៉ានឹងជជែកអំពីប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះតទៅនឹងការថមថយកំណើននិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចថៃនិងវិភាគអំពីផលប៉ះពាល់មកលើពលករកម្ពុជាលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងនិងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA នៅលើទំព័រ Facebook អាចចូលជាការសរសេរវិចារជាខមមិនឬដាក់ជាសំណួរឬក៏លោកនាងអាចខលចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខទូរស័ព្ទតែម្ដងគឺលេខទូរស័ព្ទកម្មវិធីយើងលេខ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរបានទទួលនៅពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពីប្រទេសជិតខាងដូចយ៉ាងប្រទេសដែលនៅក្បែរខាងថៃនឹងមានប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដែលនៅក្នុងតួលេខចុងក្រោយនឹងដែលកត់ត្រាដោយបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិនឹងមានជាច្រើនលានអ្នកហើយលោកហូយ៉ាបានជជែកមុននេះបន្តិចជាមួយខ្ញុំថាមានច្រើនជាងតួលេខដែលបានកត់ត្រានឹងទៀតអញ្ចឹងសូមដំបូងចង់ឲ្យលោកហូយ៉ាជួយបញ្ជាក់ទីមើលថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសថៃមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសគាត់នឹងប្រមាណលានអ្នកដែរហើយក្នុងនោះកម្ពុជាយើងមានប្រមាណអ្នកដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចេងប៉ោបាទដែលអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីផ្លូវការរបស់ក្រសួងការងារថៃឃើញថាប្រមាណជា3លានអ្នកជាងសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកពី3ប្រទេសពីកម្ពុជាឡាវនិងថៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រី NGO ដែលធ្វើការនៅស្រុកថៃជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់ជួបពលករហ្នឹងថាมันក្រោមពី5លានអ្នកទេហើយសម្រាប់យើងមើលតួលេខសពខ្មែរយើងគឺក្រសួងការងារលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រមាណ1,200,000ក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងធ្វើការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតែម្ដងតួលេខមិនផ្លូវការយើងប៉ាន់ប្រមាណរហូតដល់1,800,000រហូតដល់200,000នៅក្នុងប្រទេសថៃសពថ្ងៃបាទលោក
ក្នុងចំណោមដែល500,000ដែលមិនផ្លូវការហើយមានការប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងកម្ពុជាមិនដល់ទៅ200,000បាទ
បាទបាទ
ជាពលករ
ក្នុងតួលេខនៅក្នុងហ្នឹងគឺប៉ាន់ប្រមាណឡាវប្រហែលជា400,000នាក់ភូមាហ្នឹងប្រមាណ300,000នាក់ហើយខ្មែរយើងប្រមាណ1,800,000ទៅ200,000នាក់អញ្ចឹងបើបូកសរុបទៅអត់ក្រោមពី500,000នាក់ទេសម្រាប់ពលករដែលចំណាក់ស្រុកពីភូមាឡាវហើយនិងកម្ពុជាបាទ
បាទសូមលោកហូជាជួយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅដូចថាពីមុនយើងធ្លាប់ដឹងមានការផ្សាយមកហើយប៉ុន្តែជាចម្បងការងារដែលប្រទេសថៃអាចផ្ដល់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកចម្បងលើវិស័យអីខ្លះដែរបាទសូមបញ្ជាក់ខ្លីបាទ
បើយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2014ហើយរដ្ឋនៅឡើយនេះឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនោះហាក់ដូចជាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេយើងមើលវិស័យធំ3ដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិស័យមួយគេហៅវិស័យការងារផ្នែកសំណង់ប្រមាណជាង 40% បន្ទាប់មកគឺតកតនឹងការងាររោងចក្រឧស្សាហកម្មហើយទី3គឺខាងផ្នែកកសិកម្មបន្ទាប់បន្សំមកមានទាំងសេវាកម្មបម្រើការងារតាមភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាបម្រើការងារតាមផ្ទះហើយធ្វើជាពលករចុះទូកជាដើមនឹងយើងឃើញថាចំណែកវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលពលករយើងធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងច្រើនជាងគេផ្នែកវិស័យសំណង់បាទ
អរគុណច្រើនលោកហូជាដែលបានផ្ដល់នៅទុនន័យចុងក្រោយបញ្ជាក់ប្រាប់លោកនាងថានៅប្រទេសថៃអាចមានពលករចំណាក់ស្រុកពី3ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមានោះដល់ទៅ5លានក្នុងនោះកម្ពុជាអាចមានដល់ទៅ2លានអ្នកក្នុងនោះមានវិស័យដែលកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅធ្វើច្រើនគឺក្នុងវិស័យសំណង់អាចដល់ទៅ 40% ក្រោយមកវិស័យនៃការផលិតកម្មរោងចក្របន្ទាប់បន្សំមកមានកសិកម្មនិងសេវាកម្មបម្រើការតាមភោជនីយដ្ឋាននានាបាទប៉ុន្តែថ្មីៗនេះយើងបានអង្កេតឃើញព័ត៌មាន មួយចំនួនចេញពីប្រទេសថៃមកទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានព្រមាននិងបានគោះជួងបាទមើលទៅវាជាការព្រមានហើយជាការដែលថា
ក្រានរំលឹក
ពីការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននៃសេដ្ឋកិច្ចថៃហាក់ដូចជាទន់នៅឆ្នាំនេះទន់ដោយសារតែមានការលើកឡើងថាមានការមានបញ្ហានៅការផ្លាស់ប្ដូរនៃចរន្តនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលកើតឡើងពីចង្គ្រាបពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមតួលេខរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាប់តែគេបានប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ឆ្នាំ2019ថាអាចកើនដល់ 3.2% ហ្នឹងធ្លាក់គេបថយការព្យាករណ៍ហ្នឹងមកត្រឹម 2.6% មែន 2.6% ហើយការដែលនាំចេញដោយសារថាការផលិតការអីនៅប្រទេសថៃដែលយកពលករទៅហ្នឹងគឺវាតទៅនឹងការនាំចេញមានការរំពឹងពីដើមឆ្នាំថាមានដល់ទៅ 2% ប៉ុន្តែនៅមកដល់ពេលនេះមានការព្យាករណ៍ថាតម្រាំតែដាច់ឆ្នាំ2019នេះកំណើននៃការនាំចេញសម្រាប់ឆ្នាំ2019មានតែ 1.2% ទេនៅក្នុងនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃអដាមសេនីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាផ្ទាល់ក៏បានលើកឡើងហើយខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មរបស់ថៃក៏បានលើកឡើងដែរថានៅរយៈពេលមកពីថ្ងៃ1ខែមករាឆ្នាំ2019មកដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដែរផងដែរបាទមានអាការបិទរោងចក្របើយើងនិយាយរោងចក្រហ្នឹងដូចជាទលេបន្តែជាការបិទសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមានដល់ទៅ1391សហគ្រាសដែលត្រូវជាមានការដំណំឲ្យពលករឬក៏អ្នកធ្វើការបម្រើការក្នុងសហគ្រាសទាំងប្រជា35533នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើលោកហូជាជាអ្នកតាមដានផ្ទាល់ទៅលើរឿងនេះចេញចូលប្រទេសថៃញឹកឲ្យលោកបាននិយាយភាសាថៃទៀតលោកបានដឹងថាការនេះនៅក្នុងកម្រិតនៃការប៉ះពាល់មកលើការនាំចេញយឺតឥឡូវលុយបាតក៏ឡើងថ្លៃហើយមានការបិទរោងចក្របែរនេះប៉ះពាល់ពលករខ្មែរយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបាទសូមលោក
បាទអរគុណច័ន្ទលោកចេងពោមុននឹងខ្ញុំជម្រាបអំពីផលប៉ះពាល់ខ្ញុំសូមឲ្យប្រិមិត្តបានយល់អំពីស្ថានភាពទូទៅនៅប្រទេសថៃសិនណាតាមមូលហេតុអីបានជារោងចក្រមួយចំនួនត្រូវបិទសហគ្រាសមួយចំនួនត្រូវបិទសូមជម្រាបថាក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសប្រមាណ1300កន្លែងហ្នឹង1300ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង1300រោងចក្រហ្នឹងគឺថាក្នុងវិស័យសំណង់ណាចរណៈទ្របច្រើនជាងគេហើយមូលហេតុទាំងអស់នោះយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសមួយដែលទទួល GSP ការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងដែរហើយទាំងអស់នេះវាជំរុញឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយបើសិនជាខ្ញុំមិននិយាយក្រៅរំលឹកកន្លែងហ្នឹងទេថាតើសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាពីណាមករឿងហេតុអញ្ចឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង GSP សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រៀមនឹងដកនឹងមានចុះចូលសុពលភាពថ្ងៃក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020អីជាដើមចឹងហើយថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសនឹងដក GSP ការអនុគ្រោះពន្ធនាំផលិតផលចូលប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រមាណដូចជាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ប្រហែល76មុខជាងណាបា
ទបាទ
អញ្ចឹងសំទោស600មុខដែលនាំទៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងហើយអាមេរិកហ្នឹងត្រូវត្រៀមនឹងដក GSP ពីថៃទៅដោយហេតុផលថាមិនគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងបង្កើតជាសមាគមក៏ដូចជា union ជាស្អីចេះខ្ញុំភ្លេចសេសហជីវិតអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាមានរោងចក្រមួយចំនួនត្រូវបានបាត់ទាំងរោងចក្រតូចរោងចក្រធំមានទាំងនៅរយងមានទាំងនៅជលបុរីនគររាជស្រះកែវស្មុតប្រកានបឋមឋាននីនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលខ្ញុំមើលចុងក្រោយដែលរោងចក្រមួយចំនួនត្រូវបាត់ហ្នឹងគឺហេតុផលដែលត្រូវបាត់គឺដោយសារតែការមកជាទិញធ្លាក់ចុះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំវាយប្រមាណថាប្រសិនបើរោងចក្រមួយមានខ្មែរត្រឹមតែ200នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺប្រមាណថាចង20រោងចក្រហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាมันក្រោមពី6000នាក់ដែរដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវបានអត់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រឈមគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលតាមដានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូនៅប្រទេសថៃលោកព្យាករទុកថានឹងអាចប្រឈមខ្លាំង ក្នុងឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងអាការប្រឈមនេះប្រសិនបើសហគ្រាសផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនឹងត្រូវបានបិទទ្វារខ្ញុំសូមជម្រាបចាស់ទៀតថាការដែលប្រឈមនេះមានច្រើនយ៉ាងមាន3យ៉ាងប្រឈមទី1បិទរោងចក្រតែម្ដងប្រឈមទី2គឺកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការងារមានន័យថាទាំងថ្ងៃការងារពីដើមអាចថាធ្វើពីច័ន្ទដល់សៅរ៍សៅរ៍ប៉ុន្តែកាត់ថ្ងៃសៅរ៍ឬមួយកាត់ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើការតែមួយសប្ដាហ៍បានតែ3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបើ3ថ្ងៃ300គុណនឹង3បាន600ក្នុងមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកបានជាង1000 2000អីជាដើមចឹងអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាការប្រឈមទី1គឺប្រាក់កម្រៃរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះទី2ប្រឈមនឹងអត់មានការងារធ្វើកាលណាបើប្រឈមអត់នឹងមានការងារធ្វើឧទាហរណ៍ថាបើរោងចក្របិទគាត់អត់មានការងារធ្វើវាខុសពីជនជាតិថៃបើជនជាតិថៃបើក្រុមហ៊ុនបិទគេអាចទៅរកការងារផ្សេងបានហើយជាទូទៅនៅច្បាប់ការងាររបស់ថៃមាត្រា75គឺគាត់ទទួលបានប្រមាណ 75% នៃប្រាក់ខែរបស់គាត់ហើយគាត់អាចទៅ claim គាត់អាចទៅទារពីបសសបានក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើចុះសម្រាប់ពលករខ្មែរយើងបើសិនបើត្រូវបាត់មែនហើយជាទូទៅនីតិវិធីនៃការស្នើសុំដូរថកែអីជាដើមហ្នឹងគឺវារឿងពិបាកមួយជាគោលនយោបាយរបស់ថៃកំណត់ឲ្យនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបាត់អាចថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទៅរកការងារអីផ្សេងឲ្យគាត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែការចាក់ស្ដែងគឺមិនអាចអញ្ចឹងទេឃើញមករយៈមុននេះគឺថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះគាត់ត្រឡប់មកវិញច្រើនមែនទែនដោយសារតែគាត់អត់មានការងារធ្វើបើគាត់អត់មានការងារធ្វើប្រាក់ចំណូលគាត់អត់បានហើយឧទាហរណ៍របស់គាត់ទៅទៅតាមក្រុមហ៊ុនជឿរឿយឯកជនគាត់ត្រូវចំណាយពី600ដល់800ដុល្លារហើយ800ដុល្លារហ្នឹងគាត់ខ្ចីបុលគេគាត់ត្រូវបង់ប្រចាំខ្ចីធនាគារឬខ្ចីអ្នកភូមិដូចគ្នាអីហ្នឹងត្រូវការប្រាក់ច្រើនអីជាដើមអញ្ចឹងហើយចាំពេលគាត់ទៅទៅអត់មានការងារធ្វើតើអានឹងវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះពលករចំណាក់សុខមួយចំនួនដែលប្រឈមអំពីការបិទរោងចក្រនៅប្រទេសថៃបាទ
ទោះបញ្ជាក់លោកម្ដងទៀតគឺមកទល់ម៉ោងនេះដែលលោកបានធ្វើការអង្កេតមាន
បញ្ជាក់លោកម្ដងទៀតតែត្រូវថានៅមកទល់ម៉ោងនេះអ្វីដែលបានលោកបានអង្កេតគឺមានជាង20រោងចក្រដែលលោកបានឃើញថាបានបិទទ្វារហើយក្នុងនោះពលករខ្មែរមិនតិចជាង6000នាក់ទេ
បាទ
ហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើម
ជាការអង្កេត
បាទប៉ុន្
តែតួលេខនេះវាមិនជាតួលេខជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែជាវ័យជាមធ្យមដូចជាខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប៉ុន្តែនៅឈុនបុរីគឺពលករខ្មែរយើង300នាក់កន្លែងខ្លះ500នាក់កន្លែងខ្លះ600នាក
់ភាគច្រើនជារោងចក្ររបៀបមួយដែរជាគាត់ផលិតអីដែរ
មានទាំងរោងចក្រផលិតកាបូបស្បែក
បា
ទខោអាវសំលៀកបំពាក់យើងហៅថា garment factory ហ្នឹងរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងហើយនឹងគ្រឿងបំលាស់រថយន្តខ្សែខ្សងរថយន្តនេះដែរ
អញ្
ចឹងនៅឈុនបុរីហ្នឹងរយោហ្នឹងគឺប្រភេទប៉ុណ្ណឹងប្រភេទហ្នឹងហើយកន្លែងផ្សេងផ្សេងមានទាំងផលិតអីផ្សេងផ្សេងជាដើមអីចឹងបាទ
បាទមានតែមានការផលិតចម្រុះហើយលោកបានលើកឡើងពីផលប្រព័ន្ធប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកលំអិតបន្តិចទៀតតែថានៅពេលដែលមានការបិទរោងចក្រនៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមានជាង1391រោងចក្រហ្នឹងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិថៃនឹងនៅពេលដែលអស់ការងារធ្វើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចជួយបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទ
ខុសគ្នាត្រង់ដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនពីមុនបន្តិចអញ្ចឹងគឺប្រសិនបើជនជាតិថៃអត់មានការងារធ្វើគាត់អត់ពិបាករកឯកសារទៅពាក់លុយគេដល់រកការងារធ្វើយើងទៅពីខ្មែរទៅយើងចំណាយម្នាក់ខ្ញុំវាយថាកំសុយណា800ដុល្លារ
ទាំងហូបយ៉ាងហោចណា
បាទតាំងពីចាប់ដើមទៅដាក់ពាក្យធ្វើការងាររហូតដល់ខ្ញុំវាយកំសុយណា800ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហើយនៅពេលដែលគាត់អត់ការងារធ្វើគាត់ត្រូវបង់អាថ្លៃជាពាក់គេដែលបានការងារធ្វើនៅថៃហ្នឹងហើយដល់បើអត់ការងារធ្វើគាត់បានលុយណាឲ្យគេប៉ុន្តែបើសម្រាប់សុខថៃជនជាតិរបស់គេបើកាលណាអត់មានកន្លែងការងារណាធ្វើជាទូទៅនៅក្រសួងការងារហ្នឹងគេហៅខ្ញុំរនឹកខ្មែរមិនឃើញបើនៅថៃគេហៅថាក្រមគុំខងរែងងានហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលកាយឡ័យឬមួយនយុកឋានដែលគ្រប់គ្រងពលករឬកម្មករនៅស្រុកគេហ្នឹងគេនឹងស្រង់ស្ថិតិអ្នកណាដែលអត់មានការងារធ្វើហើយអ្នកហ្នឹង complain ដើម្បីមានន័យថាអាចទាថ្លៃដែលខ្លួនអត់មានការងារធ្វើនឹងកម្លងការងារធ្វើនឹងពីបសពីក្រុមគ្រប់គ្រងការងារនៃក្រសួងការងាររបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងគេងាយស្រួលនឹងរកការងារធ្វើគេមានច្បាប់ការពារក្នុងការបើកប្រាក់ ទាំងប្រាក់ខែនិងប្រាក់អតីតភាពការងារគេមានទាំងកំឡុងពេលដែលមានការងារធ្វើហ្នឹងទៅអាចស្នើសុំទៅបសនឹងបើកលុយហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ផ្លូវច្បាប់ថាប្រមាណភាគរយប៉ុន្តែខ្ញុំតាមខ្ញុំចាំដូចជាមិនក្រោមពី 70%
ហេអាចរកការងារធ្វើបានគ្រប់ពេល
មិ
នបាច់ឆ្លងកាត់រឿងឯកសារ
មិនបាច់ឆ្លងកាត់រឿងឯកសារក៏ប៉ុន្តែចំណែកខ្មែរយើងវិញនៅពេលដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើដូចខ្ញុំថាហ្នឹងគាត់ចំណាយលុយច្រើនមុននឹងបានត្រឡប់ទៅបានទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយគាត់ត្រូវជាពាក់លុយគេសងបំណុលគេនៅពេលហ្នឹងគាត់មានការងារធ្វើហើយបើគាត់ទៅរកការងារកន្លែងផ្សេងគាត់ត្រូវធ្វើឯកសារថ្មីជាធម្មតានៅក្នុងគោលនយោបាយក្តីច្បាប់ថៃក្តីកំណត់តកតនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថាកែបើផ្លាស់ប្ដូរថាកែទៅកន្លែងផ្សេងអានីតិវិធីនៃការធ្វើលិខិតស្នាមអីហ្នឹងត្រូវតែធ្វើសារជាថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់ព្រោះធម្មតា work permit ហ្នឹងលិខិតសភៅអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឬហើយយើងហៅថាសភៅការងារហ្នឹងបញ្ជាក់ទីតាំងនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់តកែថាយើងបានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកតកែឈ្មោះនេះអញ្ចឹងបើកាលណាយើងដូរតកែយើងត្រូវធ្វើរត់អាការងារហ្នឹងថ្មីទៀតបើរត់ការងារហ្នឹងថ្មីក៏ត្រូវចំណាយលុយ
ចុ
ះបើយើងអត់មានលុយយើងទៅរត់ទៅណាអ្នកណាអ្នកជួយយើងជាធម្មតាសំបីតែបញ្ហាកើតនៅក្នុងស្រុកក៏ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដែរហើយជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនគេមានគេមិនត្រូវមានភារកិច្ចកតបកិច្ចគេមិនចង់ចំណាយពេលវេលាមកជួយកិច្ចការងារយើងហ្នឹងទេ
តែអ
ញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសថៃរាល់ថ្ងៃនេះដែលបិទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមាន2មាន3ប្រភេទលោកចេញពោះ
ទី
1គឺកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើការងារទី2គឺផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មបើផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មគឺក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវលើរឿងអាស៊ីនេរីធីនឹងទេមានន័យថាអតីតភាពការងារ
តែក្រុមហ៊ុនមិនតាន់បាត់ទេ
បាទព្រោះក្រុមហ៊ុនអត់តាន់បាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឲ្យប្រាក់ខែទៅដល់បុគ្គលិក 70%
បាទ
ប៉ុន្តែអត់មានកាតព្វកិច្ចបង់រឿងអតីតភាពការងារអីផ្សេងផ្សេងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងហើយក្នុង
សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទទួលបាន 70%
ទាំងពីរបាទ
ប៉ុន្តែបើគាត់សម្រាប់ចិត្តបាត់
បាត់ក៏ត្រូវតែសងនោះ
តែសងទាំងអស់តែសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុក
ពលករចំណាក់ស្រុកត្រង់ថាសប្តាហ៍នេះសង្ត្រាល់យើងកាន់ក្តីរឿងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអត់តាន់បើកខែ
បាទ
ហើយពលករយើងលោកអត់យល់អំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ឯនៅពេលដែលគេបាត់ក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ត្រឡប់មកខ្មែរវិញហ្មងគាត់អត់រចន្លោះកន្លែងណាដែលអាចរកអង្គការដែលអាចជួយកិច្ចការងារដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងទេ
ប៉ុន្
តែអាសង្ត្រាល់យើងទទួលបានគ្រឿងក្តីមួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែដំណើរការនឹងការតវ៉ាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់មិនមានន័យថាបាត់ហើយអត់មានត្រូវមានការបង់ប្រាក់ខែក៏ដោយអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានទៅពីការងារអីចឹងដែរគាត់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់នឹងអាសំណងទាំងអស់ហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកហូយ៉ាដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃដែលតំណពលករខ្មែរបាទហើយលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទខ្ញុំបាទក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកនាងជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការឬបម្រើការងារនៅឯប្រទេសថៃហ្នឹងអាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាងដែលចូលរួមតាមការបញ្ចេញវិចារតាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA តាម Facebook និងការហៅចូលមកលេខទូរស័ព្ទ012 5151 94បាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់មួយរូបហើយបានខលចូលគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទខលពីខេត្តកណ្ដាលមកបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទបាទអ្នកស្រីបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីអ្នកស្រីសវណ្ណមានជាមតិយោបល់ឬជាសំណួរអីដល់លោកវិក្មិនទេបាទ
ចាកូនចាជម្រាបសួរលោកវិក្មិនផង
បាទជម្រាបសួ
រខ្ញុំសពសួរសំណួរថាពលករខ្មែរយើងទៅសំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសណាខ្លះហើយចំនួនប្រមាណលានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសរុបទាំងអង្គប្រទេសហ្នឹងចាទី1ហើយទីពីរគឺថាតើពលករខ្មែរយើងហ្នឹងទៅសំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់មានចំណេះជំនាញអីក្រៅពីទៅធ្វើកម្មករសំណងអីដែរទេអូអីខ្មែរយើងប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំទៅចូលតាទៅធ្វើខ្ញុំគេរហូតអត់មានទៅធ្វើម្ចាស់គេអញ្ចឹងណាហើយមើលទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់មេដឹកនាំថៃមេដឹកនាំកូរ៉េមេដឹកនាំប្រទេសណាក៏ដោយដែរតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងទៅ ផ្ដល់ការងារឲ្យខ្មែរយើងទៅវិញថាការលំបាករំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លាំងបដ ாய் ហើយណាក៏រដ្ឋាភិបាលក៏មិនស្ងប់ទេមានការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដើម្បីរស់ហើយចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសនេះណាខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅមេដឹកនាំទាំងអស់ដែរដែលខ្មែរទៅសំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងសូមឲ្យជួយថែរក្សានិងអាណិតអសូរដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ផងហើយសូមប្រែអំណរគុណដល់មេដឹកនាំទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសដែលទទួលយកពលករខ្មែរធ្វើការហ្នឹងសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អហើយលោកប្រកបដោយក្តី
បាទអ្នកស្រីបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសវណ្ណបាទដាច់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទឥឡូវនេះលោកហួយអាចបញ្ជាក់ទួលេខបានតិចទេថាតើនៅក្រៅតែពីថៃឥឡូវបូកទាំងថៃឬទៅខាងក្រៅប្រទេសមានពលករខ្មែរប្រមាណកំពុងបម្រើការងារបាទសុំខ្លីបាទ
តាមរយៈអង្គការសង្ត្រាល់យើងធ្វើការផ្ទាល់ឲ្យទទួលរឿងក្តីច្រើនពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងប៉ាន់ប្រមាណថាមិនក្រោមពី1,500,000នាក់ទេសំតា2,500,000ទេ
2,500,000នាក់បាទ2,500,000
ចង់និយាយទូទាំងប្រពន្ធលោកដែលខ្មែរយើងទៅដល់ការងារធ្វើទាំងមានឥឡូវសំបីទៅអូស្ត្រាលីទៅបីអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មានទៅតាមរយៈមិនផ្លូវការអីច្រើនអីចឹងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងទទួលបានរឿងជាច្រើនដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើដូចជាចរដែនចរអីយើងមិនដែលស្គាល់ហ្នឹងពេលទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងនៅរាប់រយរាប់ពាន់ណាស
់បាទប្រភេទការងារអីខ្លះដែរដែលខ្មែរយើងអាចធ្វើបានដូចអ្នកសេវាបានបជាថាមានការសង្ស័យថាទៅជាសម្ដីផ្ទាល់ជាខ្ញុំគេធ្វើតែការងារបច្ចេកពលកម្មឬក៏មានការងារផ្សេងទៀតដែរបាទ
ជារួមយើងមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគេថាមានជំនាញទៀបនិងគ្មានជំនាញតែម្ដងប្រមាណ 80% ជា
ងបាទ
ជាង 80%
ជាង 80%
អញ្ចឹងមានន័យថាការដែលគាត់ស្វែងរកការងារធ្វើដោយកម្លាំងក្តីដោយប្រើបច្ចេកទេសជំនាញក្តីវាជាការងារសុចរិតហ្នឹងហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនក៏អត់ចង់ពេញមានន័យថាគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងការឃើញចំណាក់សុខចានេះក៏ប៉ុន្តែការចំណាក់សុខនេះវាមិនជារឿងអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់យើងមើលទៅលើយន្តការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ថាតើគាត់ចំណាក់សុខប្រសពគេហ្នឹងគាត់ពិតជាមានសវត្ថិភាពគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដែរឬអត់អាហ្នឹងយើងត្រូវគិតណាបាទ
បាទបាទអរគុណអាចារ្យលោកហូយ៉ាបាទមួយទៀតតកតងនឹងផលប៉ះពាល់វិញលោកបានជម្រាបត្រួសត្រាសបន្តែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់នៅពេលដែលរោងចក្រនៅប្រទេសថៃបិទក្រៅតែពីមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចពលរដ្ឋថៃដែលបម្រើការអង្គុយធ្វើការមួយគ្នាតែពលរដ្ឋថៃគេបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងជាងតែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅតែពីនៅស្រុកនឹងអត់អាចបបាក់រហើយទៅស្វែងរកឯកសារឡើងវិញដោយលោកមានប្រសាសន៍គាត់មានជួបបញ្ហាអីបន្ថែមទេក្នុងនាមជាពលករចំណាក់ស្រុក
សូមបញ្ជាក់លោកឆេងផលកន្លែងហ្នឹងថាបើយើងតាមច្បាប់ការងាររបស់ថៃពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋថៃទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នា
បាទ
ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តវាមិនដូចគ្នាទេបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាគាត់អត់ដឹងអំពីការសិទ្ធក៏ដូចច្បាប់ក៏ដូចសិទ្ធរបស់គាត់ទេឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅបានប្រជុំការងារនយោជកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយចំពោះគាត់ហើយគាត់ក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ចូលបអសដែរ 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ 5% ពីថៅកែ 5% ពីគាត់ 3% ពីរដ្ឋាភិបាល
បាទ
អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់អីសម្រាប់នៅពេលដែលពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់ទៅមានសិទ្ធក្នុងការទទួលបានការទូទាត់ពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវបានគេកាត់ចូលទៅហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2សិទ្ធគាត់ទទួលបានស្មើដូចពលរដ្ឋដូចពលជនជាតិថៃហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែភាពចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលត្រូវបានប្រឈមគឺគាត់នឹងប្រឈមគាត់ប្រឈមខ្លាំងជាងគេគាត់អត់ដឹងថាគាត់មានសិទ្ធនឹងកាតព្វកិច្ចអីក្នុងការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ពីថៅកែថៅកែមួយចំនួនគាត់ដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកគាត់មានចំណុចខ្សោយមិនសូវយល់ហើយដូចជាធម្មតានៅប្រទេសថៃมันមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកណាមួយបង្កើតសហជីពបានទេ
បាទ
អញ្ចឹងបើគាត់អត់មានសហជីពគាត់អត់ដឹងទៅពឹងអ្នកណា
បាទ
ហើយគាត់អត់ដឹងទៅរក NGO ណាទៀត
បា
ទអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលប្រឈប់គឺគាត់អត់មានការងារធ្វើតែម្ដងគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកខ្មែរវិញ
បាទ
អ្នកខ្លះគឺអត់មានលុយនៅក្នុងកប៉ាល់ទេមកត្រឡប់មកខ្មែរ
ជួបបញ្ហាអីខ្លះដែរពេលមកខ្មែរសុំខ្លី
គាត់ច្បាក់លុយគេសងគេអត់ទាន់គ្រប់គាត់មកវិញអត់មានលុយអញ្ចឹងអាបំណុលហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទន្ទុករបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់អានេះគឺជាផលប៉ះពាល់យូរវែងទៀតបាទ
ជាប្រការប៉ះពាល់យូរវែងទៀតទៅបំណុលទៅ
បំណុលទៅបំណុល
បាទបាទជាចុងក្រោយឲ្យលោកហូជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ដែលថាលោកថាឆ្នាំក្រោយនឹងអាចពិបាកជាងនឹងទៀតសម្រាប់ការទូទាយរបស់បណ្ដាសេដ្ឋវិទូអីថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃ
មួយរយៈនេះខ្ញុំបានតាមដានអ្នកសេដ្ឋវិទូនៅថៃប្រភេទដដែលហើយដដែលទៀតថាវាមិន 100% ប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាបើសិនវាប្រឈមដូចជាសេដ្ឋកិច្ចតំយ៉ាំគង់ប្រហែលជា10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំ
20ឆ្នាំ22ឆ្នាំមុន
22ឆ្នាំមុនហ្នឹងទេកុំថាឡើយពលករបរទេសសំបីតែកម្មករនៅថៃចង់និយាយថាអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែនៅថៃណាប្រឈមលើចំនួនហ្នឹងគឺថាចង់កោច្រើនដោយសារតែអីអ្នកខ្លះទិញផ្ទះក្នុងការបង់មូលប្រចាំខែអ្នកខ្លះទិញឡានបង់មូលប្រចាំខែអ្នកខ្លះទិញដីបង់មូលប្រចាំខែអញ្ចឹងនៅស្រុកថៃអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែមួយចំនួនគាត់អត់មានផ្ទះបង់ដាច់ដោយខ្លួនឯងគាត់ទៅបង់កូនរៀនប្រពន្ធបង់ផ្ទះបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃឡានអាហ្នឹងហើយអ្នកចងកច្រើន
ដល់អស់ចំណូល
បាទ20ឆ្នាំដល់អស់ចំណូលគឺថាប្រសិនបើអ្នកសេដ្ឋវិទូនៅប្រទេសថៃថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រៀននៅក្នុងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនបន្តទៅទៀតហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនអាចប្រឈមដូចជានៅសកថៃវាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងគឺជាវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនចិនបាននាំពីថៃទៅបើអាមេរិកតម្លើងពន្ធពីចិនចិនកាត់បន្ថយការផលិតអញ្ចឹងចិនក៏ផ្ដាច់ការនាំវត្ថុធាតុដើមពីថៃបើកាត់ផ្ដាច់វត្ថុធាតុដើមពីថៃថៃក៏ប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរ
បាទបាទជាចុងក្រោយសុំខ្លីដោយសារយើងសល់ពេលជិតអស់ហើយលោកហូជាយើងគួរមានវិធានការអីដើម្បីជួយពលករយើងជាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលជួយសុំខ្លីចុងក្រោយបាទដើម្បីទប់ទល់ជាមួយស្ថានភាពដែលកំពុងមកដល់ខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញសឹងតែហួសពេលព្រោះរឿងការវិវត្តនៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយើងអត់បានព្រៀងទុកយើងអត់បានមើលឃើញទុកដល់ពេលវាអាចនឹងប្រឈមឧទាហរណ៍ថាបើអត់មានការងារធ្វើមកលៀនអ្នកជាងត្រឡប់មកខ្មែរវិញយើងក៏អត់ធំតាក់តងនឹងការពារទប់ទល់អីតាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែមើលទៅលើអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ដូចជាកសិកម្មគួរតែផ្ដោតទៅលើកសិកម្មដែលយើងអាចរស់បានបើមិនចឹងទេដូចប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺអាងទៅលើការនាំចូលតែម្យ៉ាងអត់ចេះផលិតដោយខ្លួនឯងទាំងអស់គឺអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមចឹងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថារឿងកសិកម្មយើងគួរតែផ្ដោតដើម្បីពលរដ្ឋអាចថារកទទួលទានបានដោយខ្លួនឯងដោយបើគំរំពឹងទាំងអស់ក្នុងការអាស្រ័យសេដ្ឋកិច្ចបរទេសប
ាទស្រុកបាទអរគុណច្រើនលោកហូជាហើយសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនិងចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងនៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃនិងផលប៉ះពាល់មកលើពលករខ្មែរបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តលោកដានៀងផងដែរដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះទៅដល់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jean Stoltenberg បានបញ្ជាក់ថាអង្គការអូតង់មានដំណើរវិវត្តល្អលោកបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រពខួបទី70នៃការបង្កើតអង្គការនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំនានាបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការប្រាជ្ញារបស់ពួកគេចំពោះការការពារខ្លួនរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងភាពកុកលឿនណាមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គការអូតង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាសរសើរទំនាក់ទំនងស្ថិតស្ថេររវាងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិកខាងជើង មេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំង29បានឯកភាពគ្នាថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីបង្កជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលនេះគឺជាការព្រមានដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកតំបន់គ្រីមៀនិងបានឈ្លានពានចូលតំបន់ភាគខាងកើតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងបុគ្គលមួយចំនួនពីបទស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់បរទេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបនៃក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានដាក់ការចាប់ប្រកាន់អំពើពុករលួយអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងបុគ្គល34នាក់ហើយកន្លងមកបុគ្គល30នាក់បានសារភាពកំហុសក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Brian Benskowskis ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទទួលបន្ទុកផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌទួលលេខនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដោតនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លើបុគ្គលដែលជាគោលដៅពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ពុករលួយបរទេសសំណុំរឿងទាំងនេះត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការពុករលួយបរទេសច្បាប់នេះហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានហៅអាណាចក្រអ៊ីរ៉ង់ថាចិត្តដួលរលំនិងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឡូកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងភាពកុឃ្លឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលលោកអង្គុយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ខណៈដែលលោកទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Lisbon ប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់ការបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលលោកផមផែវបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននៅថ្ងៃប្រហែលនេះគេឃើញមានក្តីសង្ឃឹមកើនឡើងដែលថាភាគីទាំងពីរជិតឈានដល់ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងតូចមួយប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងការគាំទ្រនាពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងលើជាតិសាសន៍ភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រទំនងជាធ្វើឲ្យការចរចាពិបាកនឹងសម្រេចបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វឹងបានបញ្ជាក់នៅឯសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាភាគីទាំងពីរនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាសិស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនសិង្ហបុរីទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសអេស្តូនីជប៉ុនហ្វាំងឡង់កូរ៉េកាណាដានិងទីក្រុងហុងកុងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលនាំមុខសិស្សអាមេរិកកាំងផ្នែកការអានគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះបញ្ជាក់តាមការសិក្សាអន្តរជាតិមួយអំពីការអប់រំនៅទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង7ផ្នែកគណិតវិទ្យាបន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងសៀងហៃជៀងស៊ូនិងជឿជាងនៃប្រទេសចិនគឺប្រទេសសិង្ហបុរីទីក្រុងម៉ាកាវទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងតៃប៉េប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េប្រទេសអេស្តូនីហូឡង់និងប៉ូឡូញនៅទ្វីបអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសនាំមុខគេផងដែរចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានចំណាត់ថ្នាក់ទី37នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកាណាដាស៊ុយអែតអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីរុស្ស៊ីអ៊ីតាលីនិងប្រទេសហុងគ្រី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.